Ευρωπαϊκή Πλεγιάρ Αδάτκα Γιώθη. Ευχαριστώ αλέκουμ, καδερλή δινέιτζιλερ. Σούν 2024-9 Αύγουστη, Хептенің анны күні. Сүнк программамызды Балқаның дөулет тұқанларында уын ёқ, Бұханка хептеді біргеді катыльяр. Ер су меселесі емелдар чалшымаларының айдылмаян себәбі көп соруқ дөрігер. Вәй бейлік мағлуматтарымызы діңләпілерсіңіз. Озылы білен мен, Мердан Сариев, күнің тәзіліклері білен таныстыр ярын. Германияның Люфтханза хува құллығы яқын күнді ұрдақы дартқыналықларын етілесен дөвірінді Эйраны, Исраилы, Ирағы вей Бейруты ұчысларыны тоқтытты. Бұварды Люфтханзаның 7 августа яйрадан бейянытында айдыльяр. Ве хопсылық алыдылар себәплік ерділін чәкілендірмелерін 13 августа челіні довам етсектігі белленілер. Яқын күнді ұрдақы дартқыналықлар Исраилың ғазыдақы алпарян ұршы. Сейлі де кетсен әпті Техранды Америка ве Европа билелесігі тарапындан террорчы ғурымы хүкмінді ықрар едилен Палестинаның Хамас топорының лидері Исмаил Ханиехін өлдірілмегінден соң хаты митилесті. Адам хукуклары бойынша дүйбі Венада ерлесен Евразия азатлық топоры өзбек ресмилеріне үзіленіп, тұсоғылықтағы қарағалпақ активисті Дәулет Мұрат Тәжмұрадовың озолқы дәулет ішкәрілер үшін ниетленен дегісліліктегі пес еуз шертлі дүзөдіс меркезіне кетірілмегіні сорады. Хукук топоры активистің сағылық яғдайының ярамазласымағы себәплі бұ чағырсы білен 100 тұтондығыны белледі. 6 августта Евразия азатлык топоры Тәжмұрадовың дүрлі елларда Өзбекстанның Қарағалпақ автоном республикасында дәулет вазипелерінде ішләндігіні. Сол себәплі де оның тұсаулық мөхлетіні бұ көрінішлі дүзедіс меркезлерінде кетірмәгі дейісілідігіні нықтады. Тәжмұрадов 2022 жылда Қарағалпақстанда болон хүкімет қарсы көпчілікліін протестлардағы ролі үшін 16 жыл түрме тұсаулығына хүкім еділіпті. Тәжікстанда қадағын еділін Ислам Қалқыныс партиясының бір ағзасы Тәжік түрмесінің кеселханасына кетірілді. 8 августа Тәжік ресмилері 82 жасты Зубайдуллах Розика жүрек насазлығы білен бағлы бежерге берілгендігіне айттылар. Ол 2015 жылда партияның енеді 13 ағзасы білен бірлікте тұстық еділіпті. Ол соңы білен хәкіметі күйч білен басып алмақты инансығына ілтесікті болмақты күні әлі тапылып, 25 жыл түрме тұсығылығына хүкім еділіпті. Розик ве оның қолдаушылары айыпламаның тиясы матлапладығына айдып оны ереддеттілер. Тәжікстан күрінгі үйден партияны 2015 жылда террористік құрымы хүкімінде хәсетлендіріп оны қадаған етті. Партия бұ айыпламаны инкар етті. Қазақстанда хасабы алынмадық Нақхыз Атажұрт, яғни Асыл Атаватан партиясы хәкіметлерің өз активистеріне қарсы басышларыны күшлендіріп, олары хас көп жереме сайландығыны, сейлі де партияның лидерлеріні тұсоқ едендігіне айтты. 7 августа партияның ағзасы Назигул Максутханың Алматыда кечирген мэтбуот жыгынагында берен мағлуматына көрө, соңку 12 айдын давамында партиянын активисттерине умум хасапта 5 миллион теңге, ягъни 10500 төгрөг доллар мөчөрүндө жерийме салыныптыр. Бу муктар Меркези Азия дөлөтүндө мөхүм пул териштеси хасапланылар. Мындан башка да биздин кардешлерибиз хасабы алынмадык партия жол басылык этмекте, онун агзасы болмокто ве уну маалелештирмекте күнөөлүү тапылар. Мунун менен ресмилер биздин партиябызды хасабы алдырмак уурундагы тагалларыбызды яна хас көп бөктөнчүлүктөрү дөрөдөрлөр деп Максутхан айтты. Ол хакимиттердин басышына яна бир мисал хүкмүндө кечен эпте Нахыз Атажурт партиясынын лидери Бекзат Максутханын тусоо эдилмегине кем агзап кетти. Кыргызстан тусоолуктагы өзбек жинаят киттиси Салим Абдувалиевиң тусоо эдилмеги боюнча ордер чыгарды. Бул арада 6 августта Кыргызстандын Милдий Коопсуздук боюнча Дөөлөт комитети маалым этти. 73 жаштагы Абдувалиев суйлун мартында Дашкендин сууду тарапындан ярагылары ве партладыжылары бейканун сакламакта ве дасамакта күнөөлүү тапылып, 6 жыл түрмө тусоолугуна хүкүм эдилипти. Кыргызстанда онун мерхум кыргыз жинаят киттиси Камчыбек Кулбаевин курумачылыклы жинаят курумасыны маалелештирмекте айыплангандыгы белленилер. Абдувалиевин жогору дережелүү өзбек эмелдарлары ве догондорун халкысы дийилген неше качакчылык торунун лидерлери менен ара катнашыгынын болондугу